В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников, вітаю вас, друзі. У Києві проходить форум «Ялтинська європейська стратегія». Там виступив президент України Володимир Зеленський. Заяви Зеленського, він говорив і про боротьбу з корупцією, і про досягнення миру на Донбасі, і ми аналізуємо разом з політологом Миколою Давидюком.
Доброго дня.
Отже, почнемо з теми олігархів. Президент запитав про відносини з великим бізнесом, послухаємо, що він відповів.
Ми запропонували нормальні правила. Монополістів більше не можуть бути в Україні. Але я впевнений, що вони нас почують. Якщо не почують, ну то прийдеться інші спроби знайти, як з ними говорити. А ну, якщо всі люди звідси поїдуть, для кого вони мають свої бізнеси? Ну, хто буде працювати на їх заводах? Мені здається, що вони вже ментально змінюються.
Ну от, мається на увазі, що олігархи самі мають усвідомити необхідність того, що...
Динозаври ніколи не розуміли, що...
Що світ змінюється і що вони можуть вимерти.
І це насправді, їх до цього треба підштовхувати і пояснювати. Але для цього повинна бути створена інфраструктура. Тобто в податках, в боротьбі з корупцією, власне, в... поводженні з цими грошима, тобто інструменти повинні бути створені, тому що єдиний інструмент – це там уникнення подвійного оподаткування з низкою країн. І перші Верховні Ради, тільки там нові скликання запускаються, перше, що вони роблять, це перший закон, який завжди в них стоїть на порядку денному. І перший Кабмін завжди, перші дні, треба сказати, ось ще дві країни, з ким ми хочемо уникати подвійного оподаткування. На превеликий жаль, це виглядає сьогодні так. От, хоча і не вириває нас з глобального контексту, насправді.
Ну, розумієте, в тому є якась така іронія долі. Президент виступає на форумі, який заснував Я думаю, що проходить олігарх Ігор Коломойський.
В цьому ця бутафорія, вона закладена, власне, створюючи цей форум і говорячи, там, задаючи президентам ці питання, от, я думаю, що це подвійне дно, воно десь відчувається. Але, насправді, речі, про які говорить Зеленський, ну, вони дійсно потрібні. Питання, чи за цим підуть конкретні кроки, перше, друге, чи будуть всі олігархи, чи це буде частина олігархів. Бо ми вже бачили випадок, коли один олігарх починає боротися з трьома, то він тільки укрупнюється, ну і створює ще олігархів-сателітів, які там за гроші Росії починають грати свої ігри. От, якщо дійсно це умови для всіх, то це було б непогано, якби це було зроблено швидко, якісно. От, і це відчула країна, тому що монополії ми відчуваємо від телекомунікацій, ну, навіть до продажу води. От, і я не говорю про такі речі, як газ, світло і багато чого іншого. От, тут дуже хотілося. Але чи дійдуть ці слова до конкретних дій, ну, ми зможемо побачити, ну, я думаю, в найближчий час.
Санкції проти Росії мають бути збережені, говорить Володимир Зеленський.
Податок на мир.
А давайте подивимося, що це мається на увазі, що податок на мир.
So, just two words. What is happiness for you? Я не втомлююсь повторювати усім нашим світовим партнерам, які нам допомагають, дуже їм вдячен, але іноді вони думають про зняття санкцій. Ви втрачаєте гроші? Серйозно? Ну, вибачте, ми втрачаємо людей. У цивілізованому світі платити податки – це нормально. В тому числі задля забезпечення порядку. Санкції – це фактично ті самі жорсткі податки, необхідні для світового порядку. Якщо завгодно, це податок заради миру. І поки його не буде відновлено, санкції повинні бути збережені.
В Кремлі вже встигли відповісти на ці слова Володимира Зеленського. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков досить роздратовано відреагував на цю заяву українського президента і сказав, що санкції шкодять лише тим країнам, які їх самі запроваджують.
У Росії ніколи не любили платити податки, тому будь-яке згадування податків політика їх завжди вводять в певний стан агресії. Збереження санкцій повинно бути. Це однозначно, я не впевнений, чи можна це назвати податком на мир, в силу того, що податки в даному випадку запроваджуються проти агресії. агресії. І це якраз такі обмеження і стимули того, щоб ця агресія не відбувалася, і навпаки вона пішла в зворотню сторону. Тому що якщо Росія звикне, що це податки, вона може, скажімо так, збільшити податкове навантаження і почати окуповувати інші країни, наприклад, розуміючи, що ціна цієї агресії може бути не такою великою. Бо, наприклад, порівнюючи ущерб, який Європа отримала від потоку мігрантів, і медійний, і політичний, і насправді фінансовий, він в рази більший, ніж, наприклад, те, що Росія отримала від санкцій. От, тому, якщо Росія закріпиться в голові ця думка, то це може її перестати стримувати. От, я б не так хоробро не називав би це податком. Краще інколи речі без цих метафор називати своїми іменами. Це спроба Росії зупинити. Друга спроба – це все-таки нав'язати їй мир і змусити повернути українські території.
У нас на зв'язку шеф-редактор інтернет-видання LBUA Соня Кошкіна. Вітаю. Ну, от як іноземні учасники форуму Ялтинської європейської стратегії реагували на виступ Володимира Зеленського щодо того, що Захід має продовжувати дотримуватися такої жорсткої позиції по відношенню до Росії?
Ну, потрібно сказати, що загалом сьогодні до Володимира Зеленського більше приглядалися, оскільки він не так давно став президентом, і у багатьох наших західних партнерів, в тому числі, як не дивно, дипломатів, ще немає остаточного розуміння, яким є він політиком, яким він є президентом. Тобто сьогодні були такі оглядини, якщо можна так висловитися. Власне, його дуже уважно слухали. Сесія відповідей запитань була доволі короткою. Ведучий, потрібно зазначити, не був аж надто прискіпливим до пана Зеленського. Тобто, чи це було зумисно зроблено, чи не зумисно, ми не знаємо. Однак, в цілому, його виступ на Ялтинській європейській стратегії, на конференції, був доволі, як на мене, успішним.
От я хочу запитати у вас щодо заяви, яка з'явилася буквально кілька хвилин тому, яка є певним доповненням того, що говорив Володимир Зеленський.
57 хвилин тому.
Да, про
Пристайко ти маєш на увазі?
Так, я маю на увазі те, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що українська влада хотіла проведення місцевих виборів по всій території країни, включно з тими територіями, які сьогодні окуповує Російська Федерація. Я навіть процитую цю заяву, що ми її обговорили з Сонією, з Миколою, тому що мені здається, що ця заява є набагато більш важливою, ніж ця промова, яка була вранці. Промова ритуальна, заява конкретна. Отже, ми погодилися на Мінські домовленості 5 років тому, в тому числі і на проведення виборів. На нашу думку, ідеально було б провести вибори, поки це неможливо, одночасно у всій нашій державі. У них на окупованих територіях, тобто вже були двоє виборів, фейкових, їх результатів ми не визнаємо. Зараз ми пропонуємо одночасно вибори по всій території, включаючи окуповані. Що це таке? Яким чином?
Ну, я хочу сподіватися, що це якась помилка пана Пристайка, чи, можливо, це його особиста думка. Я хочу в це вірити, однак я в це не вірю. Тому що він є досвідченим дипломатом, і зрозуміло, що від себе, з власного огляду, він не може робити подібні заяви, оскільки ця заява фактично є революційною. І ми розуміємо, які конкретні наслідки можуть мати вибори на окупованих територіях зараз, коли ще немає. Тобто ми очікуємо розведення військ, однак ми не впевнені в тому, що воно відбудеться. Ми не розуміємо, якою буде та територія. Вона не є під контролем наразі українських військових. Вона не зачищена від відверто сепаратистських елементів. Там немає українських судів, там немає української поліції, там немає українських ЗМІ. Тобто говорити про демократичні вибори в таких умовах просто не доводиться. І це не просто є загрозою, це величезна загроза. Я думаю, що на цю заяву має бути якась реакція президента, президентського офісу, оскільки це просто революційні меседжі і, на жаль, з дуже негативним відцінком.
А може пан Пристайка просто провокує російську сторону? От ми готові провести вибори, але ви не створюєте умов. Там вже говориться, що зараз це неможливо, тому що не контролюємо цю територію.
Дивіться, перше, що може стати сигналом до цих виборів, це виведення російських військ з нашої території, повернення контролю над кордоном. І тоді ми можемо хоча б почати говорити, знову ж таки, це не настільки швидкий процес, через те, що все-таки треба провести такі речі, як деокупація, тому що люди, які вчора вбивали, сьогодні будуть кандидатами, чи, наприклад, головами комісії, да? От, і я не бачу з цього такого швидкого процесу обміну автомата на бюлетень, от, хоча він потрібен, він буде, але не в такій простій, спрощеній формі. Це може бути елементи якихось, скажімо так, непублічних домовленостей, які зараз будуть з'являтися. домовлятися. Ми не знаємо, що, про що насправді домовлялися там в останні кілька місяців. От зараз ці елементи можуть замірятися не від перших осіб, для того, щоб зрозуміти градус, суспільний градус ось цього щастя, про яке говорять сьогодні на форумі, да? От, або нещастя і незадоволення ось такими ідеями. Замірюється реакція, завтра може бути, скажуть, ні, це особиста думка пана Пристайка, або так, офіційно міністр це говорить, ми про це говорили і будемо йти далі. От я думаю, що від послідовності цього сценарію і залежатимуть політичні настрої в Києві і суспільні настрої в цілій країні. Тому що одна сторона – це виведення військ і проведення виборів, інша – це проведення виборів без участі України. Просто те, що вони
я
будуть...
хотів би нагадати, що сама те, що формула прийдуть... Штайнмайєра передбачає проведення виборів без виведення військ.
От, ну, про це говориться. Зараз якраз багато хто про це говорить. І я думаю, особливо Порошенко на це нагнітає, тому що його одне з завдань було стримування таких сценаріїв. Він їх вислуховував, він імітував, що їх обдумує, але насправді він їх завжди стримує. І для нього це, я бачу, як він це відчуває вже своїм моментом реваншу. Тобто для нього це можливість повернутися, нагадати про себе як певну політичну фігуру, постать. Я думаю, що він вичікує, але насправді тут же питання не про політичні конкуренції колишнього президента,
держави,
а це про збереження держави і її незалежності.
Соня, от скажіть, будь ласка, чи може статися так, що ми просто за усіми цими заявами...
Трошки додати, справа в тому...
Да, я хотів...
Хочу трошки додати, справа в тому, що... Давай я вже скажу те, що я хотіла сказати. Справа в тому, що наразі в Росії не дуже сприятлива внутрішньополітична ситуація, і внутрішньополітичні рейтинги Путіна, вони залишають бажати кращого. Тобто йому зараз потрібно пред'явити російському народу швидкі перемоги. І наша влада, вона йому фактично в цьому підігрує. Я не хочу сказати, що вона робить це зумісно. Наша влада щиро думає, що вона виходить із внутрішньоукраїнського інтересу. Однак, якщо зараз Путіна поставити на паузу буквально на декілька тижнів, результати цього можуть бути для України просто прекрасними. А коли у нас ключове слово «швидко», і у нього ключове слово «швидко», то він просто блефує і робить все, щоб ми пішли йому на зустріч саме зараз, не завтра, не післязавтра, а саме зараз. Це є велика загроза. Як сказала тут у кулуарах європейської ялтинської стратегії одна розумна людина, йому, мається на увазі Зеленському, залишили зовнішньополітичну колоду повну козирів. І зараз він просто ризикує, він ще цього не робить, але він ризикує розміняти її за дуже низькою ставкою. Я не маю на увазі, що Порошенко залишив. Ні, абсолютно про це не йдеться. Я просто кажу, що наразі світова кон'юнктура складена таким чином, що вона є сприятливою для України. І якщо зараз Україна не навчиться тому, щоб дуже тонко грати на зовнішньополітичному, дипломатичному напрямку, це може дійсно плачевно закінчитися для нашої країни.
Я маю сказати, що от українські експерти вже люблять говорити про рейтинг Путіна, але, Соня, рейтинг Путіна сьогодні 43% підтримки. Таким рейтингом не може
він
похвалитися.
Він вже не 80, 43 – це не 80.
Не 80, але з таким рейтингом можна спокійно правити ще років 20-25.
Але він співзмірний вперше з рейтингом українського президента.
Так, звичайно.
І тут якраз Соня права, що давайте грати тоньше. Давайте грати мудріше, глибше. Оця меншовартісність, що нам віддають пас і давайте швидше з ним скористаємось. Ні, тут якраз таки погоджуюсь.
Але
ситуація з місцевими виборами, внутрішньополітична ситуація, там є насправді...
Але можна погодитися, Соні, що Зеленський в такому... Путін відчуває такий цейтнот Зеленського, що він використовує цю перевагу людини, яка
так,
не є...
Але я про те, що нема зараз того рейтингу, класичного рейтингу українського президента в 14% і негативно налаштованого парламенту, і суперсильного лідера опозиції, який каже, роби ось так, як тут. Немає. В нього є повноправні слова. В нього політична ситуація, як в Росії. Він управляє країною
повністю.
Правильно,
але треба це відчувати. І, Соня, я от хочу сказати собі. Є у нас, Соня?
Я хочу... Перепрошую ще раз.
Я хочу сказати, що я погоджуюся з першою частиною. Дійсно, що Зеленський знаходиться в цейтноті, але я певний, що у Путіна ніякого цейтноту немає. І те, що ми бачимо в Росії, ці обшуки в штабах Навального і інші речі, говорять про те, що Путін тримає ситуацію під контролем, так як Зеленський не тримає в Україні при своєму високому рейтингу. Не рейтинг, а сила керованості апаратом створює авторитарний режим. Але інше з питання тут є дуже важливе, яке я хотів би задати. Чи не відчуваємо ми сьогодні, що ось всі ці заяви, які так перевіряються під час кулуарів форуму Пінчука, що вони є частиною тих розмов, які Зеленський всупереч рекомендаціям наших західних партнерів Еммануелі Макрона, Ангели Меркель і американських партнерів особисто проводив з Володимиром Путіним, не повідомляючи українському народу і американському і європейському істеблішменту про подробиці своїх одноосібних розмов з президентом Російської Федерації. Може, вони просто домовилися про все це вже давно, і зараз Зеленський і Путін просто певним кроком ідуть до виконання цих своїх домовленостей, не дуже цікавлячись тим, як на це подивиться світ і Україна.
Два моменти. Перше, я не переконана в тому, що вони йдуть згідно якогось погодженого плану. Це перше. Але дуже важливий, надважливий другий момент. Дійсно, у них, ми знаємо про низку телефонних переговорів між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, які мали місце починаючи від 7 серпня, коли почався процес звільнення заручників, власне, переговорів, активної їх фази на цю тему. Однак нам невідомо було до цього моменту про те, що таких переговорів було значно більше, аніж ті, про які повідомлялося. Передусім телефонних переговорів. Сьогодні ввечері на сайті «Лівий берег», я сподіваюся, що сьогодні ввечері, максимум завтра, вийде інтерв'ю із омбудсменом українським Людмилою Денисовою, в якій вона докладно розповідає про звільнення заручників і, зокрема, згадує про те, що було зрозуміло із процесу, всередині переговорного процесу, що були ще інші розмови між Зеленським і Путіним, про які, я нагадую, не повідомлялися. Ми не знаємо, що в них було, і ніколи, скоріш за все, не дізнаємося. Принаймні, найближчим часом. І оце є дійсно ключове питання.
Я хочу обсудити з вами, Соня, той варіант, який революційний, я б сказав, теж варіант, який запропонував Володимир Зеленський щодо підходу до миротворців. Я хочу, щоб ми подивилися ось цей уривок з його промови. Покажіть, будь ласка.
Я не хочу, щоб у нас з Донбасом був сценарій абхазський, чи було Придністров'я, коли миротворці стануть на лінії, на контактній лінії, лінії розмежування, і потім вже нікуди не підуть, тому що їх просто не можуть пустити. Тому я дуже обережно до цієї теми ставлюсь, і до цього моменту, я вам чесно скажу, я не підіймаю тему миротворців. Я задоволений, якщо миротворці будуть на кордоні України і Росії. Будь ласка, туди, ми їх запрошуємо.
Ніяких миротворців на лінії зіткнення, я так розумію, що взагалі ніякої лінії зіткнення, знищення так званого внутрішнього кордону між окупованими Росією районами Донецької і Луганської областей і контрольованими Україною територіями цього регіону. А от на російсько-українському кордоні можуть бути миротворці, щоб не допустити кого? Російські війська на території України, я так розумію. Цікавий підхід.
Дивіться, я думаю, він і раніше обговорювався, і були такі розмови, що тимчасово для момент передачі кордону зрозуміло, що Росія одразу передати Україні не захоче. Зрозуміло, з яких причин. А для України дуже важливо залучити третю сторону, щоб фіксувати там виведення техніки, щоб фіксувати якраз власне велику кількість фактів, які виключно зі сторони України можуть ставитись під сумнів Росією. А коли там буде третя сторона, і причому, якщо це будуть миротворці незаангажовані, і навіть якщо Росія не хоче з країн НАТО, я думаю, що можна шукати такі країни, як Швеція, Бразилія і багато інших, які не є зоною впливу Росії, але в той же час і не будуть, скажімо так, злити Росію там в силу там військово-політичної ідеологічних моментів. Але це теж треба говорити терміни перебування таких контингентів. Тобто це не повинні бути десятиріччя. Це повинні бути перехідні періоди, і це повинні бути речі, які не стануть потім інституційними. Якщо ми регіон залишимо в такому замороженому стані, скажімо так, розвитку країни це точно не сприятиме. Але це один з можливих сценаріїв, він, скажімо так, обговорювався раніше в тому числі.
Соня, от як ви вважаєте, а російська сторона, вона готова до такого варіанту, що Україна практично бере під свій контроль території повністю Донецької і Луганської областей, а кордон охороняють миротворці, таким чином створюючи таку зону санації для можливого проникнення російських диверсантів, російської допомоги, таке інше. Путіну це потрібно?
Я не думаю, що Росія в чистому вигляді наразі готова до такого сценарію. По-перше, ми знаємо, що на кордоні зосереджено і на українській території, яка не є контрольована нами, зосереджена достатня кількість, достатньо велика кількість російських, регулярних російських військ. світ. Я кажу, Володимир Путін, їх там ні, насправді їх там дуже багато. І дуже швидко, це вже відбувається протягом останніх 5 років, і дуже швидко знищити докази перебування російської регулярної армії на території України неможливо. Тобто навіть якщо допустити, що завтра відбувається повне розведення військ, і росіяни просто забираються з нашої території, а на кордоні стають миротворці, все одно доказів перебування їх довгий час на території України і доказів скоєння ними військових злочинів залишиться чимало. Для росіян це є дуже болюча тема, тому що ми можемо згадати, як вони наполягали на видачі Володимира Цемаха, який є одним із не одним, а фактично ключовим свідком у справі падіння малайзійського Боїнгу, збиття росіянами малайзійського Боїнга, буде коректніше сказати. Відтак, для них будь-які інші свідчення можуть просто бути, ну, не те, що загрозливими, це буде кінець для них. Відтак, я не думаю, що... І це тільки одна причина, таких причин насправді дуже багато. Тобто, ні, росіяни не зацікавлені, вони в чистому вигляді таких правил не приймуть. Це є зрозуміло.
Ви знаєте, я от що хочу сказати. І що, в принципі, дуже довгий час політики з таких саме політичних сил, які сьогодні створює Володимир Зеленський і інших таких політичних сил, говорили про Україну, які у різних регіонах можуть бути спокійні не тільки різні мови, там, а й різні герої, так? Пам'ятаєте? Була така теза. Я уявляю собі країну, в принципі, так, ну, чисто теоретично, в якій у Львові стоїть пам'ятник Стефану Бандері, а в Києві є вулиця Симона Петлюри, але є і бюст Івана Кожедуба, а в Харкові там є пам'ятник якомусь відомому вченому радянському.
Ватутіну
чи навіть Георгію Жукову теж собі можу це уявити, тому що це все історія там 70-річної давнини. Уявляю собі Донецьк з пальмою Мерцалова. Але дуже погано уявляю собі країну об'єднану, надовго принаймні об'єднану, в якій у Львові пам'ятник Бандери, у Києві пам'ятник ветеранам АТО, а у Донецьку Моторола і Захарченко, в бюстами, до яких покладають квіти схвильовані мешканці цих регіонів. А ви уявляєте собі країну, в якій ви приїжджаєте до українського Донецька і проходите повз пам'ятник Захарченка?
Ти знаєш, я справа в тому, що ми наразі потрібно самим собі сказати правду. Захарченко, Моторола, Гіві, вся ця наволоч є продуктом російської пропаганди, створеним для пропагандистських цілей на ці 5 років війни. Ми насправді не знаємо, що відбувається в українському Донецьку. Які є настрої місцевих жителів. Не тих зелених чоловічків, яких, як знову ж таки, я вже говорила, цитуючи Володимира Путіна, там ні. А дійсно людей, які мали або мають наразі українські паспорти. Чи вони дійсно шанують Гіві, Моторолу, Захарченка, ми не знаємо. Особисто мене дуже сильно хвилює, коли, я думаю, ти пам'ятаєш, 2 роки тому на парад, так званий парад перемоги в окупованому Донецьку зібралося дуже багато людей, була погана погода, лив дощ, однак цих людей було значно більше, аніж на безкоштовних мітингах партії регіонів із виступами поп-зірок Каля Таїсія Бубалій десь 2006-2007 роках там же у Донецьку. Та, тобто ми можемо припускати, що розумами, умами людей заволодила масова істерія. Однак ми не знаємо цього, напевне. І допоки ці території не будуть деокуповані, ми ніколи і не з'ясуємо. Власне, культурна політика, інформаційна безпека тут відіграють надзвичайно важливу роль. Одними тільки військовими силами не обійтися, це точно.
Дякую, Соня. І от вам буквально 1,5 хвилини теж для відповіді на це питання, Микола, тому що це важливе питання.
Я думаю, що зараз питати в донеччан, чи готові вони підтримувати таких героїв, це насправді впогано використовувати стокгольмський комплекс, який зараз там присутній.
Я не говорю про донеччан, я говорю про територію, яка буде контрольована певними силами. Вона буде номінально українською, вона буде контрольована, і там буде створюватися культ цієї альтернативної історії.
Одне з найбільших вимог Радянського Союзу, який відходив з Берліну, було залишити пам'ятники. Для того, щоб маніпулювати, щоб самим потім їх обливати, підривати і втручатися в внутрішньополітичні, культурні процеси і багато чого іншого. Але це не завадило сильній Німеччині відродитися економічно, відбудуватися ментально, відбудуватися культурно і інше. Тобто, це, скажімо так, як до цього підійти? Це може бути катастрофою, якщо навколо цього пам'ятника постійно ходити, і це буде центр Донецька, да? От, ну, от, і ідеологічний центр. З іншої сторони, дати Путіну зараз дозволити ці пам'ятники встановити, але повернути територію з Кримом, наприклад. Можливо, це сценарій.
Я хочу сказати вам одну річ.
Інша річ, якщо погодитись на всі його умови, бо пам'ятник може бути тільки вишенькою на торті. Пам'ятник буде, ну там, не чіпайте Медведчука, як було сказано два тижні тому. Пам'ятником може бути монополія їхніх енергетичних компаній, фінансових банків. І багато-багато
іншого. Хочу одну річ. Одну річ вам сказати наприкінці. Місто Харків ніким не окуповане. Але в місті Харків народно обраний мер намагається зробити все, щоб замінити проспект легендарного для багатьох українців генерала Гаргаренка проспектом Жукова і відновити пам'ятник Жукову. Це відбувається без окупації, тобто настрої людей це можуть бути пов'язані не з окупацією.
Але це не настрої людей. Запитайте в харків'ян, чи вони хочуть більше Жукова, чи вони хочуть